Līdz ar jauno likumu, sabiedrisko mediju pārraudzība no pašreizējās Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes jeb NEPLP pārņems atsevišķa sabiedrisko mediju padome jeb SEPLP. Likums paredz arī jaunu amatu, visa medija galveno redaktoru, un tieši par padomes pilnvarām tā iecelšanā joprojām nav vienprātības. Atšķiras arī politiķu interpretācija par pašu amatu. Atbildīgās Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artus Skaimiņš.
Mums ir jauna padome, kas sastāv no trijiem cilvēkiem. Vienu cilvēku deleģē Saeima, vienu valsts prezidents, vienu NVO, nevalstiskais sektors. Viņiem ir jāizstrādā sabiedriskais pasūtījums. Mums pieminētais redaktors ir pārbaudītājs, kādā veidā šīs redakcionālās vadlīnijas tiek ievērotas. Un mans ieskats ir tāds, ka tam būtu jābūt apstiprinātam no padomes puses, bet to izvirza valde.
Šo viedokli komisijā atbalstīja vēl trīs koalīcijas deputāti, norādot, ka tieši padome visvairāk pārstāva sabiedrības intereses. Bet pretējā nometne, taiskaitā sabiedrisko mediju vadība, bažījas, ka tā veidosies divvaldība un tas var apdraudēt mediju redakcionālo neatkarību. Latvijas televīzijas šefs Ivars Priede.
Galveno redaktoru var neapstiprināt ilgi, kamēr netiek atrasts pareizais galvenais redaktors no valdes puses. Ja galveno redaktoru nevar apstiprināt uzņēmumu valde, tad institucionāla autonomija ir apšaubāma.
Tādēļ mediju apakškomisijas vadītāja Vita Anda Tērauda no attīstībai par rosina noteikt, ka redaktoru ieceļ paša mediju valde.
Es viņus redzu pilnīgi atšķirīgi, tā kā sportā komandas kapteins, kam ir jāspēj izsaukt cieņu, jāspēj motivēt uz rezultātu un arī jāatbild par visu rezultātu kopumā. To nevar nodrošināt no malas, pasakot, šis ir tas pareizais cilvēks, mēs viņu tā iekatapultējam.
Ar balsojumu 4-4 atbildīgā komisija tā arī nevienojās, kuru no variantiem atbalstīt. Un tas galīgajā lasījumā būs jāizdara visai Saeimai, kur iepriekš vairākums atbalstīja deputātes Tērauda priekšlikumu. Bet politiķiem būs arī jāgādā, lai likumā noteiktajām jaunajām institūcijām, SEPLP un mediju ombudam, nākamgad vispār būtu finansējums, provizoriski ap 320 tūkstošiem eiro. Par nozari atbildīgais ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības šonedēļ solīja, ka nauda būs.
Un mirklī, ka šī padoma jau būs noformējusies, kas visticamāk nebūs ātrāk kā nākamā gada vidū, tad mēs arī atradīsim risinājumu, kā atrast šai padomas darbībai finansējumu. Skatoties jau nākamā gada budžeta ietvarā, skatoties nebūs struktūrā, skatoties varbūt kādās citās programmās, kur mēs šim atradīsim finansējumu. Tā kā es domāju, varam visi būt drošībā, ka jaunā SEPLP padoma bez finansējuma nepaliks.
Viens no pirmajiem jaunās padomes uzdevumiem būs izstrādāt koncepciju par Latvijas televīzijas un Latvijas radio apvienošanu, kā arī koncepciju par jaunu, daudz stabilāku sabiedrisko mediju finansēšanas mehānismu, kas nebūtu atkarīgs no politiskiem lēmumiem. Paredzams, ka Saeima par jauno sabiedrisko mediju likumu galīgajā lasījumā varētu balsot oktobrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.